Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat g'oyibona uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Aziz birodarlar, Havori Pavlosning Efesliklarga maktubining 4-bobi 22 va 24 oyatlarida shunday yozilgan: Eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgargi turmushingizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda, haqiqiy solihlik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Aziz birodarlar, eski va yangi hayotni to'laroq o'rganish uchun Kolossiyaliklarga maktubining 3-bobi 5-17 oyatlarini to'laligicha o'qib chiqing. Muqaddas kitob orqali ko'rishimizcha, iymonlilar uchun yangi hayot odatdagi ish ekan. Yana biz haqiqiy iymonli yuqoridan tug'ilguniga qadar yashagan hayoti bilan yashay olmasligini ham tushunamiz. Yangi hayot eskisini o'rnini bosadi. Iymonlida barcha narsaga yangicha munosabat paydo bo'ladi. Iymonli yangicha harakat qiladi. Siz, men yuqoridan tug'ildim, hayotim haqiqatdan o'zgardi, biroq ba'zida gunoh vasvasasiga uchib, yana gunoh qilaman. Men haligacha masihiymanmi deb so'rashingiz mumkin. Masihni yaqindagini qabul qilgan ba'zilar Masihni najotkor va xudovandim deb qabul qilgan kunning ertasiga yoq gunoh qilib qo'ysalar, hafsalalari pir bo'lib, ruhiy tushkunlikka tushadilar. Bu oddiy holmi? Nahotki men bir o'zim shunday bo'lsam, najotimni yo'qotishim mumkinmi? Ko'pchilik ana shunday savollarga javob qidiradi. O'zimizni va xatti-harakatlarimizni anglab yetish uchun iymonlining va uning gunohga munosabatini mufassalroq o'rganib chiqamiz. Yuqoridan tug'ilgan masihiy quyidagi 2 sababga ko'ra gunohga nisbatan qullikdan ozoddir. Chunki iymonliga Xudo yangi tabiatni inom etgan. 1-Yuhanna maktubining 3-bobi 9 va 10 oyatlarida biz quyidagilarni o'qiymiz. Xudodan tug'ilgan hech bir kishi gunoh qilmaydi, chunki Xudoning urug'i ichida qoladi. U Xudodan tug'ilgani uchun gunoh qila olmaydi. Kimda-kim to'g'ri ish qilmasa, birodarini sevmasa, u Xudo zotidan emas. Xudoning bolalari ham, iblisning bolalari ham shundan bilinadi. Yuqoridagi parchada gunoh qila olmaydi so'zlariga alohida e'tibor bering. Bundan iymonli gunoh qilishga qodir emas degan xulosa kelib chiqmaydi. Har bir iymonli gunoh qiladi, lekin iymonli endi gunoh qilishni davom ettira olmasligini yoki har doim gunoh qilavermasligini alohida ta'kidlab o'tmoq lozim. Masihi bundan buyon gunohning quli emas. U endi odatdagicha gunohkorona hayot kechira olmaydi. Yangi tabiatning yangi samaralarini keltiradi. Chunki muqaddas ruh uning hayotida yashaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, omon bo'ling.